Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Drugi dzień sakawika, niedziela, w efirze Polska Radio Białostok, białoruska je pierodacza pod znakiem pachoni, dla mikrofonu Marek Zabrocki. Dobry dzień. Dzisiaj w chałonym podziekałem się fotoalbumem z ekspedycji Wacława Łastowskiego z 1928 roku. Jako prezentacja odbyła się wczoraj u Podlaskim Muzeum Narodnej Kultury. Zgadałem tak samo prearchiw, jaki stwarzaje się Centrum Białoruskiej Kultury w Białostoku. Także to zapraszają. Wczoraj u Podlaskim Muzeum Narodnej Kultury można było poznajomić się z fotomateriałami zabranymi Wacławem Łastowskim podczas etnograficznej ekspedycji w 1928 roku. Unikalne etnograficzne materiały przez długi czas znajdowali się w bibliotece imienia Franciszka Skaryny w Londynie. A wczorajszą prezentację fotoalboma podrychtował Centr Białoruskiej Kultury Białostoku.
Meta wydawca Skary Nauki Biblioteki i Muzeja u Londynie, jak i zjawiające wydawca tego albumu, jość na pewno, jak ma szerejszy rozpowsiód tego albumu.
Ilona Karpiuk, Centr Białoruskiej Kultury w Białostoku.
Tej białoruskiej spadczyny, tego artefaktu kulturnego, tego zapisu białoruskiej historii z pierodstacha dołu, jaka jest faktycznie unikalna. I to jeszcze udało się z dymki i to jeszcze udało się u czas ekspedycji Wacława Łastowskiego zabrać u toj czas. Zaraz u wyglądzie albumu możemy na to i poglądzieć, możemy zadumać się nad tym. To tak samo bardzo ważne z punktu widzenia pracy śledczyka, etnografa i dumaju z tego punktu widzenia ważne, jak tak samo tu w Białostoku, gdzie pracuję, ukaryść takiej supolności polskiej, białoruskiej kultury, pokazywać znakowe momenty dla nas, dla Białorusów, jak tak samo u składane czasy dla współpracownictwa kulturnego i naukowego, a pomiesz Polsce i Białorusi tak samo podkreśliwać, że jakby jość suwiaś, że baczym te suwiazi. Tu tak samo w Białostoku zaraz żywie szmat ludzi zaciekawionych u białoruskiej kultury. Ty, jakie przymuszone byli wyjechać z Białorusi, ty, jakie tu żywuć i zasiada ciekawili się białoruskiej kulturą, bo ta czastka naszej ogólnej spadczyny. I wielmi dobre, że to możemy wokół tego albumu, wokół tej ekspedycji sustrec, a jeszcze sprzyjaje pieryjat maśleniczny, tak że to siądnie można i pokasztować blina, i można będzie posłuchać muzyki, i posłuchać specjalistów, jaki rozpowiadają pro ten album. Tak że to mają ogólam taka sustrecza potrzebna, ja i dobra, że to album trafił u Białostok.
No, jego długa historia u tego albumu.
Один из основателей выдавецтва Скарина Игар Иванов.
Калі гаварыць пра арыгінальны альбом, які існуе ў адным экземпляры, які быў створаны як сведка вось экспедыцыі 1928 года. Мы думаем, што іх было 4 альбомы ўвогуле з фотаздымкамі. Канешне, акрамя фотаздымкаў збіраліся экспанаты ў той экспедыцыі, але уся калекцыя той экспедыцыі загінула ў час Другой сусветнай вайны і вярнуліся літаральна нулічаныя там экземпляры, але акрамя таго, мы думаем, што было 4 фотаальбомы, калі Ластоўскага рэпрэсавалі ў канцы 30-х гадоў, пачалі знішчаць ягоную спадчыну, і музейшчыкі, ягоныя калегі, пачалі хаваць матэрыялы, звязаныя з Ластоўскім, у тым ліку гэтыя фотаальбомы. Так яны дажылі да Другой сусветнай вайны. Але пасля Другой сусветнай вайны захаваўся толькі вядомы адзін вось гэты фотаальбом, які апынуўся на Захадзе, і ў 50-е гады яго перадалі ў Лондон. Яшчэ тады там не было нейкай афіцыйнай структуры. Бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны ў Лондоне быў створаны ў 1971 годзе, але ўжо нейкая такая нефармальная установа ці жыццё, збор у Лондоне ўжо існаваў тады ў 50-е гады. І суродзічы з іншых краінаў прывозілі, аддавалі тое, што лічылі скарбамі беларускімі. Вось так альбом апынуўся ў Лондоне. І да пачатку 80-х гадоў ён, у прынцыпе, быў невядомы даследчыкам.
Цікава фотаграфія.
Пасіх Ковальчук, Подласкі, Музеум культуры людовай.
Мы мабе завше проблем, бо пішемы о тых давных часах, але nie mamy ikonografii. A tutaj jest duże szczęście, że właśnie na Białorusi te lata obfitowały w tego typu ekspedycje. Także powstawały takie duże, piękne kolekcje, dzisiaj bardzo cenne. To są materiały źródłowe, tutaj można to później odtwarzać, dokumentować.
Zdymki, one urażają się nie tylko tym, że to takie minule pobyt, ludzie, jakie żyli, stroje, их выгляд, архитектура старая, якой уже зараз нема, а своей мастацкостью, своим таким подходом до того, как это показано.
Этнограф профессор Вольга Лобачевская.
Потому что эти фотоснимки робил, во-первых, сам Вацлав Ластовский был необделенный таким почуцем пригожости. Он шукал эту белорусскую пригожость. И он, по сутности, был тем первым, напевно, человеком, який імкнулся кодифікаваць вот эти проявы прыгажосці беларускай, так званого беларускага стыля, еще с початку 20-го стагодзя, с часов нашей Нивы, где он працавал. Вось. И калі он приехал у Минск в сакавіку 1927 года, ён паглыбился вось в этнографію, народный побыт, ему удалось зладзіць три экспедиции. И на протягу 2 годов, по сутности, до своего арешта, он вот выезжал в экспедиции, где шукал вот эту прыгажосць. Он трапляет вот такую белорусскую глубинку. Это сегодня это Гомельская область, Калинковецкий, Светлогорский район. Бачить зусім іншую, конечно, традицию, іншую культуру, інший выгляд. Ну и, безумовно, он захоплялся и прыгажосцю белорусских девчат, женщин. Але яго цікавілі характары, тыпы, бо ён фіксуе таксама старых жанчын, таких з такімі строгімі тварамі, якія перажылі шмат у сваім жыцці. Для мяне это кожны фотаздымак, ён варты, як для даследчыка, бо там ёсць, напрыклад, драўляная архітэктура Слуцка, якой не існуе, і яна захавалася толькі на гэтых фотаздымках. Абразы Слуцкага пісьма, якія толькі на гэтых фотаздымках. Ну і, канешне, мы людзей такіх уже не ўбачым, да? Бо это яшчэ быў час да пачатку калектывізацыі. До початку вот этого гвалтовного разбурения ладу селянского життя традиционного. И люди еще не зазнали репрессии, гвалту и так далее. И тому эти люди, вось, они усмехаются, они как бы открыты тем, кто приехал до них вот с такой цікавостью. Тому каждый может как бы выбрать то, что ему подобается. Но, безумовно, это фотоздымки, ну, такие, какие вот корреспондуют с нашим часом, и они здольны вот, ну, промовлять нам нечто про той час, и что было, ну, сгублено, напевно, в этих перебудовах таких социальных.
Под знаком погони.
Падчас вчарашняй прэзентацыі фотаальбома можна было пазнаёміцца і з традыцыйным народным жаночым строем з тэрыторыі этнаграфічных экспедыцый Вацлава Ластоўскага. Прэзентацыю строю падрыхтавала вядомая майстрыха Кацярына Ваданосава.
На мне зараз апрануты калінкавіцкі строй маёй работы. Чаму менавіта ён? У маёй калекцыі ёсць розныя строі, але экспедыцыя Вацлава Ластоўскага акурат вандравала па тых мясцінах, дзе мае хаджэнне арэал бытавання менавіта калінкавіцкага строю у жанчын. І калі вы пагартаеце альбом, то ўбачыце, што менавіта вось такія гарсэткі, спадніцы падобнага кшталту, вышыўка, наміткі так сама, яны ўвасоблены на фотаздымках. І таму я паспрабую жыўцом паказаць тое, што можна ў альбоме ўбачыць толькі на чорна-белых фотаздымках. Па-першае, гэта, напэўна, як я люблю казаць, квінтэсэнцыя беларускага традыцыйнага строю. Это самы, напэўна, багата аздоблены строй з усіх, якія толькі маюць хаджэнне на Беларусі. Ну, можа быць, там яшчэ які-небудзь кобрынскі. Але вось разнастайнасць спосабаў аздаблення, гэта, напэўна, калінкавіцкі строй на першым месцы. Таму што мы тут маем не толькі надзвычай багата аздобленыя кашулі. Калінкавіцкая кашулі – гэта ўвогуле проста гімн працы майстрыхі. Таму што, калі я пачну пералічваць тэхнікі, якімі яна зробленая, то мне, ну, спатрэбіцца хвілін, напэўна, 10, пачынаючы ад гузікаў ручной працы, сплеценых з нітак, заканчваючы малюпасенькімі міліметровымі зубчыкамі на манкетах і на каўняры. Плюс да таго, кожны крыжык, якім я вышывала, займае прыкладна 1 на 1 міліметр у дыяметры. Таму працаваць над падобнай кашуляй вельмі складана і доўга. Я вышывала яе дзесьці паўгода, прычым кожны дзень. абавязкова выдаткуючы на гэта час. Плюс у калінкавіцкім строі ёсць унікальная асаблівасць, карані якой сягаюць яшчэ ў шляхецкі касцюм эпохі барока. І такога больш няма ні ў адным касцюме традыцыйных строяў. Гэта вось падобна кшталту каўнер, які на кашулі. Такія каўнеры маглі быць здымнымі, маглі ўшывацца ў самую кашулю, і яны называліся альбо надзяванцы ці начапанцы, альбо крыза. А крыза – гэта утворанае слова ад слова французскага і галандскага паходжання крэза альбо фрэза. Тое ж самае, што ў 17 стагоддзі называлася ў Іспаніі, напрыклад, гергера. Гэта агромністыя накрухмаленыя каўняры, якія ўвасоблены на вось гэтых вось карцінах, дзе стаяць у прыгожых дублетах мужчыны і ў глухіх чорных сукенках жанчыны. І вось акурат адгалосак гэтай крэзы, фрэзы альбо фрашкі мы маем на калінкавіцкім строі. Мне падаецца, гэта мусіць быць цэлае некае навуковае даследаванне, як падобна кшталту каўнер трансфармаваўся і чаму ён трывала апынуўся ў традыцыйным строі менавіта гэтага раёну. Гэта, напэўна, дэтэктыўная гісторыя. Плюс, канешне, на мне намітка, прыкмета замужняй сталага ўжо веку жанчыны, аздобленая таксама вышыўкамі, то ж самае можна сказаць і пра фартух, на якім можна пабачыць шмат розных таксама тэхнік і вязання шыдэлкам, і розныя віды вышыўкі, процяг, крыжык, мярэшкі, дэкаратыўныя прошвы, якія называюцца капейкі. І ўвогуле мне часам бывае крыўдна за фартухі, таму што ўсе звяртаюць увагу толькі на кашулю. Але на фартух патрачана не менш часу, чым на кашулю. То бок, каб стварыць увесь гэты камплект, мне спатрэбілася каля году. Пояс, андарак, гарсет – это унікальная рэч у калінкавіцкім строі. Настолькі надзвычай багата аздобленыя гарсеты сустракаюцца толькі тут. Вось гэтая вышыўка ў юнчыкам проста такая, што, прабачце мне, мой сленг, узрываецца мозг часам. І, канешне, калі ты глядзіш на гэты камплект, на гэты строй, ну, я шчыра здзіўляюся, калі гляжу, напрыклад, арыгінальныя творы, таму што я разумею, колькі працы, колькі карпатлівасці, уседлівасці патрэбна кожнай майстрысе, каб гэта зрабіць. А такіх строяў у жанчын быў, ну, я думаю, не адзін. Безумоўна, гэта святочны строй, але калі дзяўчаты рыхтавалі сабе пасаг у юнацтве, яны мусілі не тое, што навышываць, яны мусілі наткаць, навышываць, нашыць і адарыць не толькі сябе, любімую, але і ўсю радзіну жаніха, і сватоў, і самога свайго будучага мужа. Это агромністы пласт працы, і мне вельмі радасна яго паказваць.
Калі гаворым ўжо пра нашую спадчыну ды архівы, то трэба ўспомніць пра падласкі беларускі архіў, які стварае цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. У галоўным займаецца ім Алексей Трубкін.
Дзякуючы таму, што вось мы маем цэнтр беларускай культуры, у якога шмат накірункаў дзейнасці, адным з накірункаў якраз з'яўляецца збор і вось архівізацыя матэрыялу, фотаздымкаў, дакументаў, звязаных з беларускай дзейнасцю беларусаў у Беластоку, на Беласточыне, это, в прынцыпе, датычыць і міжваеннага перыяду, там перыяду акупацыі, неважна, ці то савецкай, ці то нямецкай, таксама пасляваеннага часу і перыяду Польскай народнай рэспублікі. Так што, ну, вось збіраем, будзем займацца архівізацыяй, каб пасля мець магчымасць дзяліцца гэтымі матэрыяламі для публікацыі. Бо ў нас такая, скажам, ну, даволі вялікая праблема, гэта менавіта фотаздымкі. Якбы вельмі мала гэта ўсяго захавалася, бо вядома, што з тых ці іншых прычынаў не ўсе і не заўсёды хацелі захоўваць такія фотаздымкі, або не лічылі іх вельмі важнымі, яны недзе там губляліся, скажам, у часе і прасторы. Таму хацеў бы, можа быць, таксама звярнуцца да ўсіх, хто мае некія падобнага кшталту матэрыялы і, можа быць, не да канца ведае, што з імі рабіць, або не мае магчымасці іх захоўваць, то, канешне, хацеў бы папрасіць проста дзеліцца. Цэнтр беларускай культуры мае магчымасць набываць такія матэрыялы. Я лічу, што гэта, напэўна, на сённяшні дзень найлепшае выйсце з гэтай сітуацыі, бо зразумела, што людзі паміраюць, дзеці застаюцца, ўнукі, не да канца, не ўсе, не заўсёды разумеюць вось важнасць часамі там некалькіх, на першы погляд, незначных маленькіх чорнабелых белых фотаздымачкаў або дакументаў, але вельмі часта гэта, ну, просто гэта найбольшая каштоўнасць, якая вось можа быць. Так што, ну, і гэта вельмі важна, трэба збіраць, трэба, як мы робім это, парадкаваць, пасля будзе далейшая лічбавізацыя, мы это будзем старацца публікаваць або дзяліцца з даследчыкамі або людзьмі, якія хацелі б, скажам, паглядзець або нейкім чынам дзесьці выкарыстаць. Ну, то бок, гэта такога кшталту праца.
Так што не толькі здымкі вось Міхася Шахмелаўскага, цяпер імі займаецеся, але гэта больш магутная праца.
Канешне, любыя фотаздымкі, дакументы, паштоўкі, ўсё, што ты так ці іначай звязана з Беларусю або з беларусамі ў Польшчы, гэта ўсё вельмі важна, гэта трэба збіраць, і калі, зноў-такі, паўтаруся, не маем магчымасці захоўваць, то перадаваць вот паведнае, можа быць, цэнтр беларускай культуры або нейкі мясцовы музей, гэта заўсёды лепш, чым, скажам, як вельмі часта бывае, проста выкінуць, бо як бы гэта прыкра не гучала, але так вельмі часта здараецца, людзі не дадаюць асабліва вагі такого шталту матэрыяла, проста вельмі часта выкідаюць, і ўсё гэта знікае. Бо раз по раз, вось зараз дзесьці я бываю на барахолках, можна пабачыць тыя ж, не ведаюць, то спісаныя, ці то выкінутыя беларускія кніжкі, або нейкія дакументы, і, ну, такі ж фотаздымкі. Так што трэба гэта па магчымасці збіраць і перадаваць у нейкія мясцовыя музеі. Ну, а найлепш, канешне, у цэнтр беларускай культуры, тым больш улічваючы, што зараз ёсць магчымасць. Я разумею людзей, якім, напрыклад, цяжка расстацца з сабранымі фотаздымкамі, дакументамі. Та таксама свайго кшталту такая, скажам, праблема, беда. На тым же захадзе вельмі шмат людзей так збірала гадамі, дзесяцігоддзямі матэрыялы, але не маючы, напрыклад, нашчадкаў, чалавек збіраў усё жыццё такія рэчы, пасля паміраў, это ўсё таксама выкідалася і знікала. Ну, на жаль, так вельмі часта бывае.
А, напрыклад, каму блізка, як нейкая там фотаздымка, можа вам нейкі скан высваць, чи як гэта выглядае?
Так, канешне, калі хтосьці мае і хоча падзяліцца, напрыклад, сканам нейкім фотаздымка або дакументам, ну, канешне, з задавальненнем прымем, бо гэта, ну, вельмі важна, асабліва, калі фотаздымак з апісаннем і вядома, хто на ім, то гэта вельмі важна, гэта, напрыклад, можа дапамагчы ідэнтыфікаваць асобаў на іншых фотаздымках, які мы маем, і, напрыклад, не падпісаныя, або нейкія кніжкі, напрыклад, або дакументы, зноў такі ж, не абавязкова аддаваць, калі хтосьці хоча гэта захаваць. Будзем вельмі ўдзячныя, калі хтосьці падзеліцца сканамі гэтых фотаздымкаў і дакументам, якія могуць дапамагчы нам у працы.
Пра падласкі беларускі архіў, які стварае цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, распавядаў Алексей Трубкін. Я, Марек Забродскі, дзякую ўжо за супольна праведзены час і жадаю добрага нядзельнага адпачынку. Пачуемся.
Пад знакам пагоні.